Achama Arkafune da Watota fi Agefatota Sagale America, Sagalin America, Sagantan Afan Oromo, Radio Nidani, Dambali Gababa, Meter Bandi did Demilama, did Demishani Sodomito Corretti, Televisirani, Tora Satellite, Itio Satitin, Washington DC Ra, Kalatirani, Kanesini Darbu, Guyana Ra, Utata Fulbana did Demitorba, Barakumalama, did Demitoko, Akalakosa Topia Timo, Fulbana Kudafu, Kudatorba, Barakumalamafi, Kudafur, Kan Isinkesum Mesajiru, and Bafkadu Morodat. Producer Kenya Taurani, Kopi Kana Kanisini Gajumo, Nuguseta Mret, Hordoftota Kenya, Ayana Maskala, Kabajajir Tanovi, Baga Etinisingaja, Hodu Arati Mo Gara Jalan Negamadatin is in the verse.
Atta moltan kabajam tota dagge fatota Kenya, Kanin Ayana Maskala, Kabaja Oltanif, Bagatin Singajin. Gutum manu dukuno. Filano parlama Germany fi sagalen kenname kadursa akagarsisut partin social democrat harkachalan injifatajira parti lena dadasi enyu tubaka chancellor Angela Merkel bua jechun woldorgomajiran partin social democrat dilbata kalesa sagale dibakesa arkadigdamishanif tukator bakanargate yoto partin Angela Merkel kan Christian Democratic Union jeram sagale harkadigdami afurif tukato kwargachun itana Merkel waggota 16 angorra turani egagaddisani bod angonni parti social democrat notu bi europa ke satti dinagde gudda qabdu germany ogana jechun dorgoma jiran waggan kun itun tumuramin dur motumma hara ka waltato ta dabufis parti letetekka kan kunna mu jiran ta u parti social democrat besisera Chancellor Merkel hanga namni san bakabu argamutero foji motumma gaggesu tifufaniro Lami wan Tunisia kumahedun dilbata kalesa hirirudan President K.S. Saied Ango kabachu sani morman Mufanna jaban kanirrati mullate hirira kanirrati Presidentich ango akagat isanif gafasaniru Saied torbankana hera barakumala mafkud afur Bae irrahedu fo yesun Ergamumicha ministera ango sani rariani Batila mabod Akkasumas parlama ujit absisun Ofi ango ligala kabatan Hirton Yalim fon kolchamotum makun akka kufu barbanna jechun sagale dagesan hirira wal fakkata barakumala mafkuda tokko buljinsa president chadurani barri ango sani akka tumura mutasisun sani adatama polison lakosan heddun nanno hirirton ni banitti kabobba fama yotau dandilech ufun akka hindabarrefis wan ittis ka anijiru Said akka jedanitti tarkaanfi in fudanne akka mormitoonni ko jedan sana fon qolcha mootummaa miti laamsha uugama siyaasaa diinagde akkasumas deebi dadhaba kan weerara vaayirasii koronaaf kennamaa jiru fooyyessuuf malee jedhan mirga nama maraa kan eegsisnu malee abbaa irree hin taanu jechuun waadaa seenaniiru. Colombia keessatti namoonni shan miseensota shakkamtoota ribxe loltoota ajjeefamuu aangawoonni biyyatti dilbata kaleessaa beeksisanii jiru. Ajjechaan kunis baadiyyaa Tumaco jedhamtu bakka uummataaf qophaa'e kan Naarino gama kibbaa keessatti dhaqqabe ta'uu waraanni biyyatti beeksisee jira. Bara 2016 humnootii hidhatan kan warraaqsaa yookaan FARC jedhaman waliin Colombiyaan waliigaltee nageenyaa ega mallatteessite as haleellaa hamaa hangi tokko irratti gaggeeffamaa jira. Hidhattoonni kun bakka uummataaf qophaa'e kana konkolaataan dhufanii namoota addatuun baaseen dhukaasa irratti banuu isaanii waraanni biyyattii ibsa baaseen beeksisee jira. Namni lama achumatti ka du'a yoo ta'u kanneen biroo sadii rasaasaan rukutamanii hospitaala ega geessamanii booda du'an namoonni ka biroon jaha ammoo madaa'uun ibsamee jira. Godaantonni biyya Heeyitii kuma hedduun kanneen naannoo daangaa Yuunaayitid Isteets kutaa Teeksaasiif Meeksikoo irra turan ega biyya isaanitti deebifamanii booda qondaalitti kan nagaa kan Yuunaayitid Isteets Alejandroo Maayorkaasii fi bulchaan kutaa Teeksaas Greeg Abiit. Dilbata kaleessaa seera immigireeshinii kabachiisuu kan ilaaleen yaadaan walitti bu'anii jiran. Maayorkaas televiziyoona Faaks Niiwus jedhamu waliin dilbata kaleessaa gaaffiif deebii gaggeessaniin deebii mootummaan Yuunaayitid Isteets kenne deeggaruudhaan jeeqamsa naannoo daangaatti uumame sanaaf akka seera federaalaa fi aadaa boonsaa qabnu kan ittiin jedhan akkaataatti lammiiwwan biyya alaa Ameerikaatti seenuun daa'annaa itti gaafatanii fi tasgabbii dhabiinsa biyya isaanii keessaa jalaa oolan irratti hirkachuun hojjennee jedhan. Garuu bulchaan Teeksaas Greg Abbott baqattoota Heeyitii fi Ameerikaa Waaltaa kanneen karaa kutaa Teeksaas Ameerikaa seenuu yaalan kan ilaaleen deebii Ameerikaa laataa turte yeroo dheeraaf qeequun beekamu. Kanaaf jecha pirezidaant Baayden daangaa kabachiisuu isa jedhu dhiisanii addunyaa fi dhaamsa daangaan banaadha jedhu dabarsaa jiruu jedhaniiru. Kanas ka jedhan qobaatti gaaffiif deebii televiziyoona Fox News jedhamu waliin gaggeessan irratti ture. Lammiiwwan Heeyitii kanneen 1,000 ta'an fulbaana sagalii kaasee guyyoota 17 balaa sochii lafaa bara 2010 kaasee biyya isaanii irra deddeebi'ee mudataa jiruun gara daangaa Yuunaayitid Isteetsitti dhiyeessanii turan. Boodarra garuu 1,000 biyya isaaniitti ka deebi'an yoo ta'u Yuunaayitid Isteets namoota 2,000 caalaa xayyaaraan gara Heeyitiitti deebistee jirti. Kutaa New York keessatti hojjettoota tajaajila eegumsa fayyaa kanneen hospitaalotaa fi waaltaalee maanguddoota keessatti kunuunsan hundumaa keessa jiraniif tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kennuuf guyyaan dhumaa qabame wiixata har'aa xumuramee jira. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa kanneen mana keessatti dhukkubsattoota kunuunsanis ta'e waaltaalee namoota abdiin jiraachuun isaanii sodaachisaa ta'e itti kunuunsanii fi kanneen biroo keessa hojjetan akkasumas kanneen iddoo biraa hojjetanis hanga onkololeessa 7 akka tallaalaman irraa eegamaa jedhamee jira. Bulchituun New York Katie Hochul akka jedhanitti hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa kanneen dirqama ka ta'e tallaalii COVID-19 fudhachuu didaniin kan ka'e hanqina hojjetootaa mudachuu maluuf waardiyyaan handaara galaanaa Yuunaayitid Isteets kanneen shaakala ogummaa eegumsa fayyaa qaban hojiitti bobba'uuf qophaa'aa jechuun gaafataniiru. Hojjetoonni ragaa dooktariin kenne kan tallaalii kana fudhachuu hin qaban jedhu of harkaa hin qabnee fi warri tallaalamuu didan hojii akka dhaaban ta'e gargaarsa mootummaa warra hojii hin qabneef kennamu argachuufis ulaagaa kan hin guunnedha jedhe waajirri bulchiinsa kan New York. Waardiyyoota handaara galaana biyyattii kanneen tajaajila eegumsa fayyaaf ogumaa fi shaakala qaban hojjechiisuun alatti mootummaan federaalaa immoo garee yeroo hatattamaaf hojiitti bobba'u kan wal'aansa fayyaa caasaa fayyaa fi wal'aansaa gama gargaaruun akka hojjetan taasifnaa jedhee jira.
Kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwattoota keenya amma immoo gara qophii keenya itti aanuutti ceena. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii walgahii hiisaa 76 torban darbe magaalaa New York keessatti jalqabeera. Bakka bu'oonni biyyoottan adda addaa kallattiidhaan walgahii kanarratti hirmaataniiru. Kaan immoo toora masariitiitiin hirmaatan. Itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonniin qaamaan New Yorkitti argamuudhaan haasaa taasisan keessatti waggaan darbe Itoophiyaadhaa fi bara qormaataa akka ture ibsanii hawaasni addunyaa dhimma biyya isaanii keessatti harka galfateera jechuudhaan komataniiru. Haasaa isaanii irratti hundaa'uudhaan gabaasaan keenya Salamoon Abaate qophii qindeesse qabaa tuujubeetu akka kanatti dhiyeessa.
ክቡር ፕሬዝዳንት ከሁሉ አስቀድሜ የ76ኛው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዝዳንት ሆነው በመመረጦ እርሶንና እህት አገር ማልዲቭን እንኳን ደስ አላችሁ።
ወልፋቱ ፕሬዝዳንቲ ሁንደድሮ ጉሚዮሊ ገላ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ተርባ ተሚጃፋፍ ፕሬዝዳንቲ ታተኒፍ ለተሙከይ ሰኒፍ እስኒፍ ቢዮ ብሌቲ ታቴ ማልዲቭን በገገመደን ጀቹን በርባዳ ጉሚዮሊ ገላ ተርባ ተሚሸነፋ ጋውምሳን ከግጌሰን ቮልካን ቦስኪሪፍስ ድንቅሲፈና ቀቡን ኢብሳ እትደበለስ ተኩማ ሞቱ ሞታ ተጃጅሉፍ ደግርሰ ኡላናዳን እረዴቢውን ከንፍለተመን አንቶኒዮ ጉተሬሲንስ በገገመደን ጀቹን ፈዳ ሰረካ አዱኛት ኮቪድ 19 ገልየሮ ያዶ ተጅሩት ቢየስ መተኑ ከሱሜስትስ ገለተን ኤሳ ጀራን እታናሙ ምች ሚኒስቴራፍ ሚኒስትሪን ኢማላ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን
አይ ውድ ላይክ ቱ ቴክ አ ሞመንት to applaud the scientists, engineers and everyone who
Itana mumich ministera demqa mokonnin jelqaba hasasan irat kan isan galate fetan qoratu tetalali covid 19 hujjetanif mandiso teke settergamani sababalo gi talali kan isan tinjeran inkanke biyisani kan worrakan ra hafe kan egget wantatef talali hagasin jedamne qofa argachuf dirqamushe tuqaniru sababa covid 19 kamida medinagden biyo tagudata jiranis degger sahi kaqabu fitarkan fi degger samallaqa fakkatun furmata argachun akayra jiratu yadachi saniru werarakanan addatti bafame egamu yokan fayyata unindanda'amu martinu fayyanta utanan enyu fayyata undandau jedan itanamu michi ministericha ubodomagan tansudan jijjeramni qillensa hawasale qonnaf horsisani bulun jiratanif rakku hamatu ibsaniru
The impact of climate change are destroying
Iban jirama qillensa lafaqonnaf lubbu qabe yiballe suran qulqullina sirna min anyataf bay inaf qulqullina omishawonif sharafa ala argamsisan jeqa jiraachulle yadachi saniru kanaf jirano bodemmeqan gumin imahale qillensa digdami jaafan ittan misom magari safi bosona babaldisu akkasumas qabeenya umama haresu kadandeesisu deggersi mallaqa halattin argamu dandaw mijeesa abdin jeru jiraachu saif saniru tansudanis sirni addunya seeran hoganam kan barbaachi summa antum malamu malle tuqaniru
ethiopia has always been steadfast
ethiopian waltalen qamu hundo fitamate akajiratu deggersi cimagocha tur tejeran gara walta qamu hundar machi set debiuf ibsajiru ethiopian kadegertu ta ushef hala danta walinif kabajarattun dain ababiyumma qittumma nikan imasakani giddu senu disu safun buura walta insa ammayu akkan barbaachi sata udubataniru itana mumichi ministeri chatan sudan biyisani wogota sadidura demokrasi mergalama exisu misomaf sabatin sananno fiduf jijjira makaye fatetti senushe garewon ilacha siyasaf kabro addate qaban akkamariyatanif dandisa qushelle ibsaniru hatam wale jijjira michi qormatarra bilisata egegge famo kendendeny tuqani humnonni sabatin si akkenjiranne tasasan ittinjedanin lambiwon ratti yakka ibsamu hindenda amnera watamusa jeqamaf manjaun qabeenya ga usaf umarrattis worana biyesani rattalellan rawota musa dubatan motumman rakona momaf devi kenu fiala inna turetti gochale darara ummata ammesan garelin burjaji uman tinjedan rawochu sani dubatani ololli falla ta egaru kanisan rifasese ta utuqaneru
the criminal enterprise and its enablers
garenya kamaf kanisajjabesan ummata kenyira dararanga jiru akkawan hingainit olola sirri hintane umani afarsan jedan motumman ethiopia hala namuma foye sofia linni gochaju sababa namuma objecha ukasa dabunsa qorannan akkagigefa mugochunsa tarkam fitti gafata umma fudachusa olola jiru gadin qamne jedan
at this stage we are nearly convinced
sadarka amma jiru ratti gargar sinamuma galma siyasa galmangauf ittifayedamu jalqabusa amanu ragenye jirra tarkamfin adaba fudatam rokko ethiopia hinfuru jedan
Despite the undue pressure we shall live
Iban ta ummalle nuratra watajratus ababiyu ma Ethiopia tokumma qabiye sefi tokumma siyasa exisuf dirqamaci maqamnu nibana jiran rakkon amajiru Ethiopia raqofawtun tan nanno jiran martinu gocha gare sanan balafsat lamaniru jiraniru mariyachun yeromar filmata Ethiopia kadurati kajiran ittana mummen ministera demqa makonnin gamta afrikaf ittigafatama olana imagamfa afrika wolin tawudan mari biyo lesa ethiopia ndursamet senuf motumman sani qopetaw dubataniru logi male namumarratun dawudan walabata ani akkasumas sera biyetti egun kannen hojjetan aboli gargar sadegeruf motumman sani muranno kan qabutaw beksesani jiran gamabran biyisani nagana annof kan addunya akka egamu cicce qabdu kan eegdu ta'udubatani loltoonnishee abiyyeef Darfur keessatti bubba'anii jiran dirqama isaanii ga'umsaan xumuru isaanii ibsaniiru. Farmiin daangaa Sudaan waliin jiru akka furamuuf Itoophiyaan furmaata dipiloomaasummaa gama lamaanii akka dhiyeessitu ittaanaa muummichi ministeerichaa dubbataniiru. Waggaan darbe Itoophiyaadhaaf kan qormaataa qofa otoo hin ta'in kan milkaa'innis itti galmeeffame ta'uu katuqan obbo Dammaqan biyyi isaanii filannoo milkaa'inaan xumuruushee akka isa tokkotti tuqanii jiran. Hidila gabbayyaa marsaa lammataaf bishaaniin guutuun milkaa'ina kabroo ta'uu haasaa isaanii keessatti ibsaniiru. Bishan ofi kenyarra, ugu kenya, keekama jiraachuun kenya nama ajaa'iba ka jedhan itaanaa muummichi ministeericha abbayyaaf hidha laga sanaa gama laaleen walta'iinsi dhugaa ogumaaf haqarratti hundaa'e ni jiraata amantii jedhu qabaachuu isaaniillee dubbataniiru.
The generational desire to use our natural resource will not.
Qabeenyi uumama keenyaa fayyadamuudhaaf fedhii keenya dhalootaa dhalootatti darbaa dhufe. Dhaala gita bittaaf hundumaa ofii qabachuu isa jedhuun kan danqamu miti jedhan itaanaa muummichi ministeerichaa. Araarteessoonni keenya adeemsa Afrikaan hoogganamu keessatti ba'ii martinuun keenya warra injifatan itti taanu ni qophaa'a jennee amanna jedhan. Gama biraatiin viidiyoo dursamee waraabameen ergaa isaanii gumii walii galaa sanaaf kaleessa kan dhiyeessan muummichi ministeeraa Sudaan Abdullaa Hamdok hidhila gabbayyaa miidhaa nurra geessisa yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsanii hojii hidha sanaa qaama tokko qofaan bishaaniin guutamuu isa jedhu qeeqaniiru. Dhaaboliin naannoo gamtaa Afrikaa fi kan IGAD fafakkaatan yaalii gochaa jiran illee galateeffataniiru. Ajjeechaa jabaa humnaan gudeeddiif qeerraa buqqisuu dabalatee dhiittaan mirga namaa hamaan loltoota Itiyoophiyaa, Eertiraa akkasumas milishaaf humna addaa naannoo Amaaraan Tigraay keessatti raawwatame yakkawwan jedhaman jaarmolii mirga namaa akka sadarkaa addunyaaf qaamotee adda addaan dhiyaataa turus mootummaan Itiyoophiyaa yakkawwan sana sadarkaa olaanaadhaan innaa haalu kun isa jalqabaati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kana dura walitti bu'iinsaaf wal waraansa Tigraay keessa jiruun wal qabate ajaja humna waraanaa waliigalaa Eertiraarra uggura kan kaa'e yoo ta'u aangoota Itiyoophiyaa Eertiraaf aangoota naannoo Amaaraa irratti kana dura uggura kaa'uun ni yaadatama. Pirezidaantii Joo Baayidenis torbe ajaja sadarkaa olaanaa baasaniin kanneen rakkoo sana hammeessuu danda'an jedhan irra uggura haaraa kaa'uu aangoo dandeessisu ministeera maallaqaa kabiyya isaaniif kennanii jiru. Ibsatti dabalaa argachuuf ittaanaa muummicha ministeeraaf ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa Dammaqa Makonnin arginee dubbisuuf yaalii gochaa jirraa jechuudhaan Solomon Abaata Niyoork irraa gabaaseera.
Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee sanbata darbe geggeesseeni mootummaa haaraa Oromiyaa hundeesseera. Akkuma kanaan immoo pirezidaantii haaraasi ramadeera obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannichaa ta'anii aangoo isaaniitti deebi'aniiru. Afyaa'is immoo caffeen kun filateera. Yaa gabaasa kanarratti galmoo daawwiti waan qopheesse qaba garasitti isin dabarsa.
Walga'iisa sanbata darbeen caffeen Oromiyaa dursa hojii bara waggaa shan darbe cufe san booda Afyaa'ii bara hojii darbe hojiirra turan adda loomii badoo gaggeesse Afyaa'ii haarawa dargaggeetti gana 32 Sa'aadaa Abdurrahmaanii fi itti aanaa ammoo obbo Eliyaas Uummataa Muudee yeroo kanas muudama kana caffeef kadheessan obbo Fiqaaduu Tasammaa caffeetti bakka bu'aa mootummaa muudama ammaa keessatti dargaggeeyyii fi warri buleeyyiin muuxannoo qaban wal faana muudamaniiru jedhan. Adde Sa'aadaanis sagalee caalmaa 453 argatuun Afyaa'ii mootummaa naannoo ta'uun muudamtee jirti.
Uummata Oromoo aadaa fi seenaa boonsaa qabu kanaaf sabaa fi sablammoota naannoo keenya keessatti jiraatan biroo tajaajiluudhaaf filamuun carraa fi ulfina guddaa waan ta'eef caffee kabajamaa kana galateeffachaa gammachuu guddaa natti dhagayame ibsuun barbaada.
Sanboodas caffeen raawwii fi dandeettii isaanii ilaaluudhaan muudamuu qabu jedhee pirezidaantii naannoo Oromiyaa ammaa obbo Shimallis Abdiisaa ammas gadaa dhufuuf pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'an muudee jira. Kaadhimummaa obbo Shimallis kadhiyeessan obbo Fiqaaduu turan.
Obbo Shimallis Abdiisaa hoggansa dhaloota haaraa keessaa kan dhufan uummata isaanii kan jaalatan waan xinnaa osoo hin taane waan gurguddaa karoorsuu raawwachuu hoggansa akkasii. Nama kennanii fi kwaalitii akkasii kan qaban gaaffin uummata Oromoo hundeerraa akka deebi'uuf Oromummaan bakkatti akka deemuuf jechaan osoo hin taane halkaniif guyyaa yaada isaanii beekumsa isaanii dandeettii isaanii kanarra kan oolchan naannoo keenya keessattis hoggansa dhaloota haaraa argaman qabatamatti gochaan mirkaneessa waan ta'eef hojiiwwan gurguddoo amma karoorfatanis galmaan ga'uudhaaf. Gahumsaaf dandeettii hin qaba jedhee paartiin keenyaa pirezidaantii humnaaf dhiyeessee jira.
Sanboodas pirezidaantii Shimallis caffee faasaa taasisan irratti milkaa'ina filannoo biyyaalessaa 6ffaaf jiraattota naannoo Oromiyaa galateeffatanii jiran.
Kabajamoo Afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee mootummaa haaraa ijaaramu kun ergamoota gurguddootu fuuldarasaa jira. Gama tokkoon hirmaana hawaasa keenyaatiin rakkoo nageenyaa akka naannoo keenyatti jiru hiikuuf qabsaa birmadummaa biyya keenyaa sadarkaa olaanaan kabachiisuuf humnoota shororkeessitoota TPLF fi shanee dhabamsiisuudhaan abjuu diinota keenyaa fashaleessuun nageenya amansiisaa mirkaneessuu irraa eeggama. Gama biraatiin ammoo imala badhaadhinaa eegalle sadarkaa maatiitti mirkaneessuudhaan Oromiyaa fi Itoophiyaa badhaate fi diinota isheetiif hin jilbeeffanne ijaaruun dirqama ta'a.
Itti aansees Pireezidaanti Shimallis miseensa kaabinee isaanii namoota 32 dhiyeessan achiis itti aanaa isaanii obbo Awwal Abduu akka muudamanii fi caffeef kaadamanii dhiyeessanii caffee irra gaayiseefii jira. Gidduu kanatti garuu obbo Taayyee Danda'aa dabalatee miseensonni kaan adeemsi caffeen ittiin kaabinotaa fi aaffiyaa muude sirrii mitii jechuun mormii kaasanii turan. Caffeetti bakka buutuun godina Gujii Lixaasii muudamni kun kan godina maras haammate miti jechaan komii dhageessanii turan. Kanaaf kadeebii kennan caffee Oromiyaatti bakka bu'aa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa komii adeemsaa irratti muudamni martii miseensota koree giddugaleessaa paartiin gaggeeffamu sunis seera ta'uu kan muudama namoota godinaalee mararraa hin haammanne jedhuuf ammoo namoonni muudaman yoo aangoo naannoof muudamanii godina isaanii qofaaf odoo hin taane jiraattota naannoo guutuuf hojjetu jedhan. Kana malees muudama aangoo sadarkaa biyyaalessaatti taasifamuufis namoonni qabaman waan jiraniif kun ta'ee jedhan obbo Fiqaaduun. Pireezidaanti Shimallis aboo torbee darbe kana miseensota kaabinee fedhaniin aangawa adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa hoogganaa biiroo waajjira hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa taasisuun muudanii jiran Aadde Addunyaa Ahmadiin hoggantuu abbaa alangaa mootummaa obbo Gazzaalii Abbaasimal hoogganaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Tafarii Wandaafraa hoogganaa waajjira oditii muummichaa Oromiyaa akkasumas obbo Huseen Osmaan koomishinara farra malaammaltummaa Oromiyaa taasisuun muudee caffee walga'iisaa waggaa 6ffaa kan bara hojii jalqabaa xumuree jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaama.
Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Ayyaanni gubaa yookaan immoo damaraa masqalaa hordoftoota amantaa kiristaanaa Itoophiyaa keessatti guutummaa biyyaatti bakka adda addaatti kabajamee oleera. Ayyaanni kun magaalaa Amboo keessattis kabajamee ture. Ambootti waayitaa ayyaanni kun kabajamu namootaan 1,000 lakkaawamanu argamaniiru. Paappaasiin godina Shawaa Lixaa Abuuna Naatnaa'elii fi kantiibaan magaala Amboo obbo Saahiluu Dirribsaa ergaa dabarsanii turanii ayyaana kana irratti. Waa'ee ayyaana kanaa kan hordofe Naakoor Malkaa Amboo irraa gabaasa qindeessee qaba. Gara sanattiin isin dabarsa.
Magaalaa Amboo keessatti ayyaanni damaraa masqalaa bifa ho'aa ta'een kabajamaatti kan jiru.
Dirree masqalaa magaalaa Amboo kanatti wayitaa ayyaanni damaraa yookaan gubaa masqalaa kabajamu hordoftootni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi kanneen biroo argamanii jiru. Paappaasiin godina Shawaa Lixaa Abuuna Naatnaa'el sababa itti ayyaanicha ayyaaneffatamuuf ibsanii jiru.
Waan hojjetee inaaffaadhaan awwaalanii turanii waggaa meeqa? Meelettiraa waggaa meeqa? Waggaa 300 guutuu? Waggaa 300 booddee? Haadha meetichaa Konstantinoos meetittii illee ni jedhamtu kaasee Waaqayyo keenya ishee kaasee. Akka isheen baaftu eeyyama isaa ta'ee fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waggaa 300 booddee bakka awwaalame keessaa ba'ee raajiidhaan mul'ateera. Maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u.
Abuuna Naatnaa'el ergaallee hirmaattota ayyaana damaraaf dabarsanii jiru. Kantiibaan magaalaa Amboo obbo Saaluu Dirribsaa gama isaaniin
ayyaana masqalaa kana
halma jedhameen isinu beektu waan ta'eef kan nu buqqeedha waan nyaatu qabe haadhaaf abbaan rakkate kan nu kunfate warra rakkate warra daare gargaaruudhaan wal yaadachuudhaan tokkummaa keenya cimsuudhaan diinonni akka biyyi keenya nagaan taane maskalli keenya nagaan taane isa kanas ofirraa tiksaa hordofaa gochaan deemna waan ta'eef ayyaana masqalaa ayyaantuutu arga jedhanii waan nu qaqqabsiise dukkanaa fi gannaa keessaa baanee booqaa birraatti dhufne daamaraa of kallee irraa gubaatii of kallee akka nagaan galluun jedha.
Hirmaattosni ayyaanichaa dirree masqalaa turan haala ayyaanichaa ilaalchisee waan jedhan qabu.
Egaa maqaa koo Taagal Laggasan jedhama. Kan hin jiraadhu magaalaa Amboodha. Haa ta'u malee bara 2014 ayyaanni masqalaa magaalaa Amboo irratti kabajamaa jiru bifa ho'aa fi bareedinaan uummata hedduu kan hirmaachise akkasumas hoggantoon mootummaa sadarkaa kantiibaa kaasee akkasumas hoggantoota hedduu akka godinaatti illee kan irratti hirmaatan uummata kumaatama hedduutti lakkaa'amu bakka kanatti argamee jira. Ayyaanni egaa ayyaanni masqalaa kan baranaa baay'ee kan gammachuu kan jaalalaa kan tokkummaa akka nu taasisu baga amantoota kiristaanaa maraatiif baga ayyaana masqalaatiin isin qaqqabsiisee jechuun barbaada.
Ayyaana masqalaa ilaalchisee baay'ee namatti tola. Baay'ee haala gaariin kabajamaa jira. Hordoftoota amantaa kamiin iyyuu baga ayyaana masqalaa geessanii fi uummattoota Oromoo fi uummattoota sabaaf sablammoota kamiyyuu naannoo Itoophiyaa keessa jiraataniin baga ayyaana masqalaa baga jala bultee ayyaana masqalaa geessaniin jedhaanii ayyaanni masqalaa immoo baay'ee namatti tola. Haala gaariin kabajamaa jira. Magaalaa Amboo keessatti illee ta'ee haala miidhagaadhaan kabajamaa waan jiruuf baay'ee itti gammannee jira.
Hirmaattota kanneen keessaa COVID-19 ilaalchisee dagannoon akka jiru dubbatanii jiru.
Koronaa walii walqabatee xiqqoo ishii tajaajilaa ni qabu. Uummanni keenya xiqqoo akkuma hordoffii karaa miidiyaa ta'een illee karaa kamiin illee qabu irratti xiqqoo haala dura irra jirurra xiqqoo haala isaa gadi buusee jira.
Hir'ina keenya dogongora eegamuu qaban jedhee yaadu.
Anuma irraa kaasee tonni mataa kun maaskii godhachaa hin jiru biyyeen xiqqoo ishii isa kanarratti akka maaskii godhatuu fi of eeggannoo akka taasisu uummataaf yaada koo dabarsuun barbaada.
Guyyaan ayyaana damaraa kan bara 2014 bifa dammaqina qabuun kan inni kabajamee jiru jechuudha. Akkuma dudduuba kootti ilaaltan yeroo ammaa kana ifaan yookaan bucni damaraa qabsiifamee kan jiru abbootii amantiidhaanii. Akkuma argitan eeggannoo koronaarraan kan hafe ayyaanicha bifa dammaqina qabuun kan inni kabajamee jiru jechuudha. Naakoor Malkaa, Sagalee Ameerikaaf, Amboorraa.
Ayyaanni masqalaa baranaa magaalaa Dirree Dawaa keessatti haala kamiin akka kabajame gabaasaan keenya Addis Chokkolee namni haasofsiise tokko akkanatti nutti himu mi'a caqasu.
Maqaan keenya Tashooma Shawaayyee jedhama. Baga wajjin nu ga'e ayyaana fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos warra kabajuu fi addunyaa maratti warra argamuuf hundaafuu baga isin hin ga'e jedha. Egaa ayyaanni fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo kakuu haaraatiin booda seenaa adda addaa hojjechaa ture jechaadha. Du'aa kaasuu ture, dhukkubaa fayyisuu ture, cubbuus namarraa haqaa ture jechaadha. Kanaaf jecha kan namoonni biyya sanii waan hin jaallanneef gooftaa Yesuus Kiristoos jaalala inni qabu namatti ofitti fiduudhaan malee ofirraa balleessuudhaaf yookiin immoo ofirraa hiiksuudhaan waan hin taaneef nutis namoota ofitti qabuudhaan yookiin immoo jaalala agarsiisuudhaan ayyaana kana kabajuu qabna jechaadha. Yeroo ammaa kana egaa biyyi keenyas waan irra jirtu ni beekama. Kuni kadhaa rabbiitinii fi rabbi yoo sirriitti amananii raawwatanii jaalala namatti ogaa agarsiisan malee walitti bu'uudhaan yookiin immoo iyyuu cubbuu hojjechuudhaan furmaanni dhufu waan hin jirreef namoonni hunduu garaa bal'ifatanii raawwatanii akka obboleessa ofiitti nama kamiyyuu haa ta'u ilma namaa kan ta'e hundumasaa jaalatanii ofitti qabanii raawwatanii ayyaana kana kabajuu qabanii jechee dhimma barbaachisuu qaba. Irra deebi'ee baga ayyaana fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos isin ga'e warra addunyaa irra jiranii fi warra Itoophiyaa irra jiran hunduma isaaniitiif jechuun barbaada. Isinis baga isinitti hin ga'e.
Hordoftoota keenya ayyaanni masqalaa baranaa Tigraay keessatti addabaabaayii irratti akka kanaan duraatti hin kabajame hin oolle jedha gabaasni Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa nuuf qindeesse. Jamaat Oromo kan harap upaya asuma rati rawata wanu jambinu turutan yefe isinggala fefadda tagan taborin tinimu amma walid bilirin uti baka jirtan utifayata lagat.